Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Henrik Marstal. Jeg er musiker og forfatter, og så er jeg også debattør. Jeg har blogget i et par år for Politikken og blandet mig især i den seneste tid i kønsdebatten. I maj måned 2015 udsendte jeg en bog, der hedder Breve fra en kønsforræder, som er en række breve til en hvid heteroseksuel mand som mig selv. Fordi jeg mener, at det er den sociale gruppe af mennesker, der har sværest ved at forstå, at det er nødvendigt at tale om køn og ligestilling som en del af den samfundssamtale, vi har. Jeg sidder her sammen med Sørine Godtfredsen, præst, debattør, forfatter, som jeg har inviteret med her i mikrofonholder til en samtale, som skal handle om køn og handle om måske feminisme, og måske også handle det der om hele debattonen i den måde, vi snakker sammen og til og med hinanden på. Fordi jeg synes, det er nogle væsentlige ting, og jeg synes måske også, det hænger en lille smule sammen. Jeg har inviteret Sørine med ind i det, der hedder Kvindernes Bygning, i Niels Hemmingsens Gade midt i København, meget tæt på Strøget. Og jeg synes, du var skæg, kunne være skæg at invitere dig med herind, fordi Kvindernes Bygning jo er et eller andet sted et monument i hele kvindebevægelsen. Det blev bygget over en lang årrække, stod klar sidst i 1930'erne, men fundasen til bygningen blev lagt allerede i 1895, hvor der var en stor kvindeudstilling, der simpelthen hed Kvindernes Udstilling fra fortid til nutid. Den gik virkelig, virkelig godt, og de penge, som man tjente på det, besluttede man at bruge til at lave opføre Kvindernes Bygning. Og huset, vi sidder i, er som sagt fra 30'erne, fra indviet 1937, lavet i funktionalistisk stil, og det er faktisk en, der er tegnet af en kvinde, nemlig arkitekten Ragnar Grubb. Hun var en ret succesfuld arkitekt, der var meget tiltro til hende i den der nye funktionalistiske 30'er-stil, men hun fik børn, og derfor så var hun nødt til at lægge sin karriere mere eller mindre ned. Men Kvindernes Bygning er især knyttet til et navn, nemlig Emma Gad. Vi har en byste stående af Emma Gad her lige ved siden af os. Hun var admiralinde, men også dramatiker og debattør. Og så er hun jo stadig i dag et kendt navn, især på grund af etikettebogen Takt og Tone, som udkom i 1918, og som jo handler om, hvordan mennesker bør omgå hinanden i sociale sammenhænge. Jeg vender tilbage til Emma Gad lidt senere. Sørine, jeg vil godt starte med at spørge dig. Vi to har jo lige haft en lille disput i Kristeligt Dagblad, hvor du er fast klummeskriver. Du lavede et indlæg om overgrebene i Køln, og som fandt sted her nytårsaften, og hvor du blandt andet havde set mig udtale mig i TV2-nyhederne om sagen. Og du skrev i dit indlæg, og nu citerer jeg: Henrik Marstal ved vist ikke noget særligt om mellemøstlig kultur, men han ved til gengæld en masse om feministisk betontænkning og afvisning af kulturelle forskelle, og han bør mødes af en kritisk spørgeteknik, som journalisten her desværre ikke mestrede. Jeg svarer dig et indlæg på dage senere, hvor jeg argumenterer for, hvorfor det giver god mening at forstå problemet som noget, der har med en specifik mandlig selvopfattelse at gøre, altså en maskulinitetskultur på tværs af etnicitet, race, religion og geografi. Og i mit indlæg, der skrev jeg, og så citerer jeg mig selv: Sørine Godtfredsen får det næsten til at lyde, som om det ikke er nær så slemt at blive seksuelt krænket af etniske europæiske mænd, som er mænd med indvandrerbaggrund. Men i lighed med Køln var der også to fuldbyrdede voldtægter i Danmark nytårsaften. Hvordan kan disse voldtægter dog være udtryk for andet end præcis det samme, nemlig maskulinitetskulturens kvindeforagt og forkvaktede kvindesyn? Altså, vi er jo formodentlig bare dybt uenige på det her punkt, og som i høj grad også angår, hvilket perspektiv vi opfatter optøjerne i. Så måske er der ingen grund til at diskutere det, men du jo mere end antydet, at jeg var betonfeminist. Og det er jo et udtryk, som lidt nedladende udtryk, som stammer fra 70'ernes feminister i hele kvindesagen, som jo var meget skråsikre i deres verdensopfattelse, og som ikke tålte modsigelser. Og så skrev jeg tillod mig at skrive mit indlæg, og jeg synes, det var en lidt ufin retorik at bruge det ord, fordi at du ligesom antydede, at jeg hørte hjemme i en komplet gammeldags virkelighed, selvom du jo egentlig nok godt ved, at feminismen i dag arbejder ud for et værdisæt, som jo er nyere og er mere moderne, jo ikke bare er noget, der er foregået i 70'erne. Så jeg vil gerne spørge dig, hvordan kan det være, at du gjorde det? Altså det der ord betonfeminisme, hvordan kan det være, at det dukkede op?
Altså nu skrev jeg jo ikke betonfeminisme, jeg skrev netop en feministisk betontænkning. Og det er lidt noget andet, fordi så det jeg prøvede at antyde, det var at din måde at resonere på forekom mig, ud fra det klip, jeg så i fjernsynet, at du er meget låst fast i nogle meget bestemte tankebaner. Og det er selvfølgelig det her tilfælde jo så forbundet med en feministisk tilgang til verden. Men jeg vil nødig råde 70'ernes feminisme ind i det, for det er mere, jeg synes, det var mere for at kritisere din usmidige tankegang. Og når jeg synes, den var usmidig, så er det fordi, at det undrer mig meget, og det gør det også i forhold til det, du siger nu, at du kan lave sådan en en-til-en sammenligning mellem et stort masseoptrin som det, der fandt sted i Køln, og så voldtægter, som foregår for eksempel her i København eller andre steder. Fordi at den form for, hvad kan man sige, netop for masseadfærd, som det var udtryk for der, som det også har været udtryk for andre steder, viser det sig i europæiske byer, når det er mennesker med muslims baggrund, vi har med at gøre, den adskiller sig jo. Ikke selvfølgelig nødvendigvis ikke i ubehagelighed i forhold til kvinden fra det, vi oplever andre steder, men i måden, det bliver udformet på eller udført på. Og der synes jeg, at den, hvad kan man sige, udligning, du laver mellem de to fænomener, er udtryk for en tænkning, som nærmest sådan per definition bare skærer en masse hensyn væk, som du ikke inddrager. Og det er jo så vigtigt for mig i en debat som den her, som har været så utrolig intens siden nytårsnat, men som i virkeligheden har kørt over mange, mange år i forhold til det her med kulturforskelle, om de betyder noget eller ej, og religiøse forskelle. Der er det så magtpåliggende for mig i den debat hele tiden at holde fast i, at hvis vi insisterer på at skære betydningen af det kulturelle og det religiøse ud af vores menneskesyn, så får vi altså en samtale, som kommer til at operere på overfladen, fordi jeg jo tror grundlæggende meget stærkt på, at menneskene er dybt formet af deres kultur, og at kultur og religion ikke kan adskilles. Og de to ting hænger dybt sammen. Det gør det i muslimske lande, det gør det i kristne lande, det gør det i buddhistiske lande, det gør det simpelthen alle steder, hvor måden vi opfatter livet og døden og almagten og kønnet og relationerne mellem os på, ikke kan undgå at have tråde til den religion, der har formet et samfund. Og derfor synes jeg, at din måde at tænke på er lidt uansvarlig i virkeligheden. Fordi at du trækker alt det væk og siger, det vil vi ikke beskæftige os med. I stedet for skal vi kun tale om, at der findes en maskulin kultur i verden, som er farlig. Og det gør der. Det er helt umuligt at være uenig med dig i. Der er maskulin dominans overalt i verden. Og vi er nogle gange sat i en virkelighed, hvor mænd er stærkere end kvinder fysisk, og det betyder også sidste ende noget. Og vi er også sat i nogle kulturer, hvor mænd bare per tradition har haft magten altid. Så jeg er helt med på, at der er altid behov for en eller anden form for kvindekamp, eller der er altid behov for at tage hensyn til, om kvinder nu også får de udfordringsmuligheder, som de skal have, fordi alle mennesker skal have det. Men derfra, og så til at gøre, som du gør, og kun vil tænke i den her tankegang med maskulin dominans, og så skal alle andre hensyn væk. Det synes jeg altså, det synes jeg simpelthen gør vores samtale for overfladisk, og dermed også gør os mindre i stand til at gå ind og gøre noget ved det, der virkelig former mennesker.
Ja. Det var jo noget af en udlægning, noget begrundelse for, hvorfor du mener, som du gør. Man kan jo sige, at det der med, at religion og kultur er så afgørende, fundamentale forståelsesrammer, at du lægger det hele ned i, er jo en opfattelse. Altså, det er jo stadigvæk et perspektiv, det er jo stadigvæk et synspunkt. Det er jo ikke nødvendigvis en sandhed, og problemet ved det her er jo også, at vi ikke helt ved, hvor sandheden befinder sig. Måske befinder den sig ingen steder, måske befinder den sig flere steder på én gang. Jeg tænker nok mere konstruktivt, end du gør i den her sammenhæng, fordi at jeg synes ikke, vi har fået ret meget ud af i vores samfund gennem de seneste 20, 25, 30 år i virkeligheden endnu længere på at bashe folk, som ikke er etniske danske. Jeg synes ikke, vi har fået så meget ud af at hele tiden advare mod, at nu er der mennesker, der gør noget forkert, nu er der mennesker, der ikke er i overensstemmelse med et vestligt værdisæt. Jeg synes ikke, vi har fået så meget andet ud af det, end at vi har stigmatiseret en masse mennesker, peget fingre af dem. Og nu er der kommet en utrolig bekvem lejlighed for rigtig, rigtig mange mennesker i hele Europa til at bashe endnu en gang på folk, især muslimsk afstamning, og sige, se hvordan de er. De er nogle dyr, de er ikke til at holde ud. Og man kan sige, når man det, med det bekvemme, så mener jeg, at det samtidig giver os en lejlighed til at sige, i de vestlige lande, og nu for vores vedkommende i Danmark, har vi i hvert fald ikke nogen problemer af betydning.
Men Henrik, kan du ikke godt se, det du gør nu, det er, at du angriber den her sag udelukkende ud fra din angst for, eller dit ubehag ved de uheldige følgevirkninger. For det vil jeg give dig ret i. Der findes uheldige følgevirkninger ved at anskue mennesket i dets kulturelle og religiøse sammenhæng. Det har man set et eksempel på gennem hele historien. Ja. Men det du gør nu, den måde du argumenterer på, det er, at du vil sådan set nu generaliserer jeg lidt, du vil sådan set gøre næsten hvad som helst for at undgå, at den hvide mand skal få mulighed for at pege fingre af dem, som man mener er problematiske. Og hvis det hele tiden er din ledetråd, at du vil undgå den mekanisme, så gør du simpelthen dig selv blind og døv for nogle mekanismer, som vi er nødt til at anerkende også eksisterer. Og når du starter med at sige, at ingen af os ved, hvor sandheden er, så er du selvfølgelig ret. Det er der ingen af os, der ved. Og sandheden er ikke entydig. Så der er jo ikke en af os to, har jo ikke ubetinget ret i det her. Der er alle mulige forgreninger i det. Men jeg synes, det er farligt, og det har kendetegnet debatten i årtier. Det er farligt at have den indgangsvinkel, at uanset hvad der sker, så skal vi for Guds skyld sørge for, at vi ikke heroppe i Vesten får mulighed for at generalisere eller pege fingre af den muslimske kultur. Fordi nogle fingre skal peges, for der er nogle problemer med muslimsk kultur. Og når du siger, nu har vi igennem mange år peget fingre og været med til at demonisere osv., så vil jeg sige, at vi har slet ikke peget fingre nok, for det er rigtigt, at der i de sidste årtier har været stemmer i det her samfund, der har advaret mod muslimsk kultur og islam, selvfølgelig især i religiøs forstand, men det er ikke dem, der har bestemt udviklingen i det her samfund. Hvis du går flere årtier tilbage, så er det jo en helt anden mentalitet, der har styret Danmark, og langt hen ad vejen gør det stadigvæk. Fordi du er repræsentant for en meget udbredt tankegang i de vestlige lande, at kultur og religion skal helst ikke betyde for meget, fordi vi er så bange for at kategorisere mennesker. Og vi med god grund tænker tilbage på nazismen og på alle de frygtelige bevægelser, der kan gå i gang, når man begynder at definere mennesker efter race og identitet og religion osv. Det er jeg helt enig med dig i. Ja. Men du går så voldsomt over i den grøft, der hedder, lad os glemme alt, hvad der har noget med det at gøre, fordi det er for farligt. Og hvis vi går derover og bliver så absolute i vores angst for kulturel og religiøs virkelighed, så vil der være en masse kræfter, som vi slet ikke kan forholde os til, eller dæmme op for, eller være kritisk over for, fordi vi ikke tør. Og det er det farligste.
Altså, jeg er blevet skudt det her skoen en del gange, og det er der også andre i debatten, der er blevet, at jeg skulle være bange for noget. Altså, jeg vil sige, at jeg er egentlig ikke bange for noget. Jeg har heller ikke nogen angst for noget. Altså, det er ikke sådan, at jeg går og er bekymret for at komme til at fornærme nogen. Jeg kan godt følge den præmis, du lidt lægger frem, at der har været en tendens til nogle steder, at angsten for at komme til at tale grimt og ned om andre, at den har styret dele af debatten. Og det er den, du lidt skyder mig i skoene, at jeg skulle være en del af, og det vil jeg sige, det mener jeg altså ikke, jeg er ikke bange for at for noget eller nogen, kan man sige. Det jeg måske mere er, det er, at jeg simpelthen bare er lidt desillusioneret. Og jeg er desillusioneret over, hvordan vi i vores samfund nu har vist i 30-40 år, hvor lidt vi i hvert fald i Danmark er i stand til at leve sammen med mennesker, der har andre religioner, andre kulturer, som du taler om. Nu taler vi lidt om Mellemøsten. Jeg har været i Damaskus nogle gange, før det hele gik galt nede i Syrien. Og når man går rundt inde i centrum af Damaskus, går man rundt og skifter mellem, altså der ligger for eksempel et kristent kvarter midt inde i byen, omgivet af muslimske kvarterer. Altså, og jeg kan huske, at jeg talte med nogle venner om det dernede, og her var altså en eller anden form for sameksistens. Det var spændende at se to unge kvinder passere hen på gaden, måske var det begge to, hvad ved jeg, 20 år gamle. Den ene kom gående i jeans, t-shirt og sneakers, lignede som en person fra USA, fra Frankrig, hvad det kunne være, i sin tøj og sin fremtoning, sin attitude, og imod hende på den samme side af gaden kommer der gående en pige, som er pakket ind i en burka. Og hele den måde at sameksistere på, var jeg faktisk lidt imponeret over, fordi der var jo ikke antydning af fjendtlighed eller antydning af, at din religion er en trussel for min religion. Og jeg tænkte faktisk, at der var noget, vi kunne lære, for jeg synes, når jeg kigger tilbage på Danmark siden midten af 60'erne, hvor de første gæstearbejdere begynder at komme til landet, har vi haft meget, meget svært ved at finde ud af, hvordan vi skal håndtere de her ting. Og det er den ene ting. Den anden ting, det er, at hele de her flygtningestrømme, hele migrationsaspektet, er jo blevet det er blevet et vilkår i det moderne samfund. Alle europæiske lande har jo fået en stor tilstrømning af folk, der kommer andre steder fra. Og det kan vi jo ikke rigtig stille op med. Det kan godt være, at vi ville ønske os, at det var anderledes. Det kan godt være, at nogle af os ville ønske, at Danmark var et etnisk homogen land, som det jo virkelig var til og med i midten af 60'erne, hvor det jo faktisk kun var danskere, der boede i Danmark, og ingen andre. Men præmissen er jo, at tingene har flyttet sig så utrolig meget på et halvt århundrede, og vi kan ikke komme tilbage til en situation, hvor det kun er etniske danskere, der er i landet alligevel. Så for mig handler det også om at ligesom prøve at få sige, hvordan er det, vi takler det her? Og jeg synes, den måde, vi har taklet på indtil videre, har ikke gjort så meget væsen af sig. Og nu står vi altså i en situation, hvor jeg synes, vi igen går tilbage til en stenalder-tankegang, hvor vi smider en masse mennesker i noget i hovedet. Og så er det, jeg siger, at jeg synes, at måske skal vi vente her om 180 grader om og sige, det her er måske en rigtig, rigtig god anledning til at prøve at tænke på nogle ting i bredere forstand. Fordi hvis det, der er sket i Køln, hvor frygteligt den er, hvis det kan gøre os klogere på, hvordan kønsrelationerne i det hele taget af Danmark, uanset om folk har minoritetsbaggrund eller etnisk dansk baggrund, hvis det kan gøre os klogere på hele det store billede, så synes jeg faktisk, at vi er kommet et stykke vej. Og så er det faktisk det, jeg også ansporer til at prøve at tænke lidt konstruktivt og sige, at det her det er altså en anledning til at tænke de her ting igennem. Og det er jo derfor, at jeg og andre også har koblet de problemer, vi har med sexisme, voldtægt, overgreb, mord på kvinder i Danmark. Det er derfor, jeg har koblet det til det, der skete i Gyllen.
Ja, jeg synes, du laver en stor selvmodsigelse lige nu, fordi at du indleder med at sige, at vi skal blive bedre til at have samme eksistens og leve religioner sammen osv. Og så ender du med at konkludere, derfor skal vi bruge den her anledning til at gøre det til en bredere diskussion om køn. De to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre. At leve og lære at leve i samme eksistens, som jeg tror er meget, meget sværere, end du forestiller dig, fordi det, du kalder samme eksistens, det kunne også bare være, det er parallel eksistens. Og det har vi jo altså også her i Danmark, hvor vi går side om side, men sådan set ikke har noget med hinanden at gøre. Mm. Så der er forskel på, hvilken form for eksistens du taler om. Mm. Og glem heller ikke, at de kristne altså er ved at blive udryddet nede i Mellemøsten i øjeblikket. Så det kan godt være, at selvfølgelig er der eksempler på, at man har kunne leve sammen. Det har der altid været i historien med kristne og muslimer i rundt omkring, men det store billede er mindre lykkeligt. Det er det ene, men så konkluderer du som sagt det her med, at du laver sådan en kobling fra vores værdi-indvandrer-debat, og så over i en ren kønsdebat. Og jeg tror ikke, at de generelle kønsproblemer i Danmark og vestlig kultur, at det er dem, der er årsag til, at vi har svært ved at få kulturerne til at leve sammen. Så jeg forstår ikke helt, hvordan du laver den kobling. Det er jo ikke kønsdebatten herhjemme, der integrerer mennesker. Det er i høj grad den kulturelle debat, og den religiøse debat, og den demokratiske debat, han har sagt. Hvad vil det sige overhovedet at leve i Danmark? Mm. Så jeg forstår ikke helt din linje.
Nej, jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg jo taler ud fra et perspektiv, hvor jeg er meget... hvor jeg tror på, at hele ligestillingsperspektivet altså vil gøre nogle ting lidt lettere for rigtig mange mennesker. Jeg tror, at det handler om... Der er et begreb, som jeg synes er vigtigt at bringe her, det er begrebet privilegier. Altså, at... alle mennesker står i relation til hinanden i forhold til begrebet privilegier. Nogle er mere privilegerede end andre. Forskellen er, at meget ofte vil de underprivilegerede selv vide, at de er underprivilegerede, mens de overprivilegerede ofte ikke er klar over det. Og i et land som Danmark vil de mennesker, der er etniske danskere, typisk være de mest privilegerede. Når vi taler hele ligestillingsdebat, så kan vi sige, at de typisk er mænd, der har været de allermest privilegerede, altså etniske hvide mænd, måske endda særlig grad, hvis de er heteroseksuelle, fordi det har været det normale, de ting, der har gjort det. Så når jeg taler om det her, så har det også noget at gøre med, at jeg mener, at de mennesker herhjemme, der er de allermest privilegerede, som er folk, som du og jeg, det er vi måske også på grund af vores uddannelse.
Jeg er ikke nogen mand.
Jeg taler om folk, der er privilegerede det hele taget. Du er jo også privilegeret, selvom
du er kvinde. Jo, men du nævner altid heteroseksuelle hvide mænd. Det er jo det er toppen, formoder jeg, ikke?
Altså, det er jo rigtigt, at heteroseksuelle hvide mænd traditionelt set har befundet sig på toppen af kransekagen, så de mest privilegerede.
Så er du mere privilegeret end jeg?
Så det kan vi sige, historisk set er i hvert fald fuldstændig rigtigt.
Ja.
Så kan vi sige, at der er en række kvinder, etniske danske kvinder, som er relativt privilegerede. Vi kan sige, at der er nogle mænd, som har indvandrerbaggrund, som typisk vil være mindre privilegerede end både etniske danske mænd og kvinder, men som til gengæld er mere privilegerede af andre. Og det, der er interessant ved den her måde at kigge det på, det er jo, at jeg tror, at vi skal være opmærksom på, hvad det er for nogle frustrationer, vi skaber ved, at de her privilegier hele tiden er i spil, bliver aktiveret på kryds og tværs mellem hinanden. Og mit afsæt er jo simpelthen, at de mennesker, der har de fleste privilegier, jo er nødt til at blive klar over, at de har de privilegier. Altså, det handler om, at jo mere privilegeret jeg har selv tænkt i forhold til den her bog, jeg skrev, jeg nævnte i starten af Brev fra en kønsforræder, som jo er skrevet til en heteroseksuel hvid mand som mig selv. Grunden til, at jeg skrev den, er blandt andet, at den gruppe er den mest privilegerede gruppe, og derfor er det jo desto mere vigtigt, at den gruppe er opmærksom på, hvordan de privilegier bliver forvaltet. Fordi hvis de ikke bliver forvaltet, hvad skal vi sige, på en hensynsfuld måde, eller på en måde, som undgår at stigmatisere andre, så har vi nogle problemer. Og det er lige præcis den debat, vi har set her i januar måned, hvor jeg synes, at rigtig mange debattører på forskellige aviser, som typisk har været mænd, har uden at tænke over det, bragt de der privilegier i spil, fordi de selv står sådan privilegeret sted, og er ikke rigtig klar over, ud fra hvilket standpunkt de taler.
I Kvindernes Bygning i Indre København har kønsdebattør Henrik Marstal sat præst og debattør Sørine Godfredsen stævne til en snak om køn og feminisme. De diskuterer, hvad overgrebene i Kølen nytårsnat er udtryk for. For er det nok at tale om en dominerende maskulinitetskultur, eller har forskel i kultur og religion også en finger med i spillet?
Jeg er nødt til at sige, at den måde, du taler på, Den, nu har jeg ikke lige styr på din alder, men hvor gammel er du?
Lige så gammel som dig, tror jeg.
Vi er samme generation. Vi er vokset op i den samme folkeskole. Og vi er, du og jeg, vi er hjernevasket med det, du sidder og siger nu. Det er simpelthen klassisk vestlig selvhad, du udfolder lige nu. Det er det, der hedder oikofobi, had til sit eget, ikke? Som vi taler om for, for tiden som en modpol til xenofobi. Ikke? Det her med, at man er så angst for at være den, man er. Man er så vant til, at man er, har det fået så kraftigt indpodet i sin bevidsthed. Netop, at den hvide vestlige person er et meget privilegeret menneske, og det er vi også. Og vi derfor på en måde skal have indopereret en skyldighed, som gør, at vi hele tiden flytter os og baner vej for det, der er noget andet, og især det, der er minoritet selvfølgelig, det, som er uprivilegeret, det, der er underkuet. Altså hele den der, hvad kan man sige, den balance, du sidder og beskriver nu, den er simpelthen så farlig at dyrke, fordi en ting er, at det er ikke godt, når man går rundt og føler selvhed og ikke tør være stolt ved det, man er. Og noget andet er, at man også, og der kommer selvfølgelig nok der, hvor vi går lidt hver sin vej, det andet er, at når man så står over for en kultur som den muslimske, som i virkeligheden, og der er vi nok meget uenige, som i virkeligheden har en mindst lige så stor selvbevidsthed som vores. Og man så siger, men det er dem, der er de underprivilegerede. Den brune mand er underprivilegeret, så vi må flytte os og sørge for, at han får lov at udfolde sig. Og det har vi gjort i årtier, og det har der, som du selv har været inde på, ikke kommet voldsomt mange gode ting ud af. Fordi man ikke er hvad kan man sige, man ikke tør stå ved det, man er, fordi man ikke er stolt i sin egen kultur, og fordi man ikke møder folk med en ligeværdighed, men med den overlegenhed, som du sidder og udfolder nu. Det er du og jeg vokset op med at komme til at tro på. Det er jo et levn fra marxismen og fra 60'erne og 70'erne og det hele, hvor den hvide mand i en eller anden grad, fordi han ved, at han er så klog og overlegen, som du sidder og udfolder nu, er nødt til at, hvad kan man sige, hade sig selv og føle skyldighed for ikke at føle, at han fuldkommen trumler sin omverden ned. Og den skævhed i selvopfattelse, og den, hvad kan man sige, i mine øjne, højst usunde tilgang til andre kulturer og andre mennesker. Det er det, der er det vestlige samfunds ulykke, og det er det, vi står i nu. Og det er det, der udfoldes efter den her, meget kraftigt efter Køln og alle de ting, vi har diskuteret siden. Ja. Der er det kommet i den grad til udfoldelse. Du ved, Ulla Tornemann, som åbenbart er åben tidligere næstformand i Dansk Kvindesamfund, hun var ude at skrive den der fantastiske formulering med, at nu kan den hvide mand rigtig boldre sig, fordi nu er det de brune mænd, vi skiller ud. Og tænk en gang at tage en så uhyrlig begivenhed som det, der skete der, og vende den på den måde til endnu en omgang hvid selvhed. Det er simpelthen så usundt, og det tror jeg bare ikke, vores samfund de kan holde til.
Jeg lige med, hvor du mener med selvhed. Det vil sige, når Ulla Tornemann som hvid kvinde skriver det her så mod hvide mænd, så er det selvhed.
Ja. Det er i virkeligheden. Det er i virkeligheden en form for selvhed, fordi hun for hendes instinktive reaktion, det er at begynde at slå på sine egne. Mm-hmm. I stedet for at sige, som et hvert fornuftigt menneske bør sige i de her dage, det kunne godt se ud som om, at der er et grundlæggende problem i kvindesynet i muslimsk kultur. Du kan se det kort, som hvad hedder hun, Nina Gros fra Kvinfo. Har vist frem, ikke? Det er jo ganske, ganske markant, hvor de største problemer med mandlige overgreb finder sted. Det er ikke hos os, det er i Afrika og i Mellemøsten. Hovedsageligt, ikke?
Jo, som ikke kun er muslimske, altså i Sydafrika er der kun 1,5%.
Det er godt klar over, men det er overvejende muslimske lande, der har det her problem i den grad. Og derfor så synes jeg bare, at når man kan vende sådan en på den måde og sige, nu skal de hvide mænd ikke komme for godt i gang, så er vi altså helt ude i det afsindige overdrev.
Det er jo interessant. Det er vi jo simpelthen bare, det tror jeg simpelthen bare, vi er uenige om. Altså for mig at se, der er flere ting i det her. For det første så er det jo ikke alt overvejende muslimske kultur, hvor den her maskulinitets kultur, den her berettigelse til at begrænse på kvinder, voldtage dem, gøre andre ting, at den findes jo mange, mange steder i verden. Og det er jo det, der er Ulla Tornemanns pointe, det er jo simpelthen en global epidemi, det her med, hvordan mænd behandler kvinder. Og når hun taler om det inden for en dansk ramme, så tror jeg ikke, det er selvhed, at hun kritiserer hvide danske mænd for at gøre det her. Jeg tror sådan set, det er mere et udtryk for, at hun synes, at, og det synes jeg jo også, at hele kulturen herhjemme med de her ting er meget, 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 meget fucked up. Altså,
jo, men altså, ved du hvad, jeg er 48 år gammel. Jeg er vokset op i det her land. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, og det er måske fordi, jeg ikke er særlig attraktiv, det skal jeg ikke kunne sige, jeg har aldrig oplevet at gå ud i gaderne i Danmark og blive befamlet af en mand. Jeg har aldrig prøvet det. Til gengæld, så kan man læse eksempler fra kvinder, som har prøvet at bo i byer i Mellemøsten. Og man ved, at det er sådan i nogle lande i Mellemøsten, at kvinder, hvis de vil deres eget bedste, helst ikke bør gå ud på gaden alene. Forskellen er simpelthen så kolossale. Og når man trods alt har en erfaring fra et halvt gennemlevet liv mindst, og kan mærke, hvor ufatteligt trygt det er stadig, at være kvinde i det her land, og så blive konfronteret med en kultur som den, vi møder nu, så er man simpelthen nødt til at sige, at så kan Ulla Thornemann og andre godt komme og sige, at ja, der findes en global magt, selvfølgelig en maskulin magt globalt, det er indlysende, det der altid gjort. Men det er altså en meget, meget overordnet og overfladisk overskrift at sætte på en konflikt, som vi ser lige nu. Så snart du bare går lidt ned i den, så er forskellen jo helt kolossalt stor.
Altså, jeg synes jo, det er lidt af en fejlslutning at sige, at bare fordi du ikke har oplevet noget, så findes det ikke. Det hører vi jo tit i debatten, at folk der siger, at jeg har aldrig oplevet noget. Det kunne være sexisme, det kunne også være andre ting. Jeg har aldrig oplevet noget her, at findes det ikke. Altså, vi har en tendens til som mennesker at slutte fra vores eget individuelle eksempel, og så at lave nogle generelle ting ud fra det. Det harmonerer jo ikke med, hvad vi hører af øjenvidneberetninger, og hvad der foregår i diskoteker. Jeg synes, medierne de sidste 4-5 år, eller bare i byen, hvor det kan være henne, medierne de sidste 4-5 år har blevet fyldt med historier, hvor kvinder fortæller, at de står jo ikke og lyver.
Nej, Henrik, du kan pive og synge og hoppe så meget, du vil. Ja, der findes eksempler, masser af eksempler på mandlige overgreb i Danmark, men ingen, der bare minder om det, vi ser nu. Du er nødt til at lave den grundsondring. Fordi du kan ikke sidde og lave, du kan ikke slutte fra, at fordi der findes eksempler i Danmark, så kan vi godt sådan overordnet set sige, så findes det nok overalt. Nej, det gør det ikke. Forskellen er helt kolossalt stor. Mm-hmm. Og det er det, jeg bare så gerne vil have dig til at indrømme, at der er simpelthen en væsentlig forskel i de her to former for overgreb. Hvis ikke du vil det, og hvis vi skal blive ved med i debatten og køre rundt i sådan nogle... Ja, nu kommer jeg til at gentage mig selv i sådan en lidt rigid og usmidig tænkning, som jeg synes, du repræsenterer. Så kommer vi ikke videre, og jeg er simpelthen så bange for i den her debat, og ja, det har jeg været i mange år, jeg er simpelthen så bange for, hvad sker der? Hvad sker der, hvis vi ikke når derhen i vores måde at tale sammen på, hvor vi får en langt mere frimodig og ærlig og realistisk og virkelighedsnær tilgang til at diskutere de kolossale forskelle, der er. Ligesom når du før siger, og det har du selvfølgelig ret i, vi skal blive bedre til at leve sammen. Prøv lige at høre dig selv. Du siger hele tiden, vi skal blive bedre, vi bør tage ved lære, vi skal det ene, vi skal det andet. Det viser sig jo mere og mere, også fra de forskellige bøger, som bliver udgivet af muslimer, som er vokset op her i landet, at der er en ret stor mængde af dem, der kommer til Danmark fra muslimske lande, der ikke ønsker at blive integreret, ikke ønsker at leve sammen med os. Mm. Tænk, hvis du og dine ligesindede nogle gange vendte den rundt og sagde, de skal selv sørge for at være med til, at vi kan leve sammen. Det er hele tiden indadvendt. Og det er os, der tager fejl. Det er os, der er for privilegerede. Det er os, der ikke forstår det. Der skal to til at danse, han har sagt. Så der, og stod Jens Christian Grøndahl forleden dag i fjernsynet i det program, du selv var med i på DR2, og sagde ganske klart ordret, det er dem, der kommer til landet, der har det største ansvar for at blive integreret, og det har han altså ret i.
Ja, jeg synes jo, det er et spørgsmål om høn og ægget, fordi at jeg tror, at du har helt sikkert ret i, at der er nogle mennesker hjemme, der ikke ønsker at blive integreret, som har det godt med at leve i et parallelsamfund, som ikke rigtig har noget at gøre med det danske. Det kan vi også se på, at de mennesker, der heller ikke har lyst til at gå ud og stemme til hverken folketingsvalg eller kommunalvalg, selvom de har dansk statsborgerskab og så videre. Så det er da helt sikkert, det er rigtigt. Men det er jo et spørgsmål om høn og ægget alligevel, fordi jeg tror jo, at mange af de her mennesker ikke er en del af det samfund, du taler om, som sådan det velfungerende danske samfund, fordi de ikke får lov til det, fordi de bliver stigmatiseret, fordi de bliver ligesom på en eller anden måde holdt hele tiden udenfor. Alt er en lille smule sværere for dem, fordi at de alle kan se på dem, at de ikke er etniske danske. Og der har vi i Danmark været super, super gode til at gøre det. Du ved, hvordan det er med sproget. Sådan er det jo sammen. Selv når vi taler med nogen, der kan bo i Danmark i 30 år, der måske tilbage har en minimal dialekt. Selv der, så kan de føle sig lidt ekskluderet, fordi de ikke taler det danske sprog fuldkommen flydende. Altså, vi er jo nogle som etniske danskere, nogle hårde hunde der.
Se, nu gør du det igen. Det er vores skyld det hele. Og kan du ikke selv høre, hvad det er, der sker, når du taler på den måde? Du gør modparten til svage ofre, der synes, at de ikke selv har nogen kræfter til at skabe deres liv og komme ind i kampen. Det hele skal starte med os. Du gør det igen.
Altså, jeg vil sige, lige samlet op på part af de ting, du har sagt her. Det der selvhed, du taler om, som skulle være indpået i min bevidsthed, min angst, som skulle være en del af vores generation. Jeg gik jo også i folkeskolen i 70'erne. Jeg kan simpelthen ikke genkende det. For mig at se, er det ikke selvhed. Og det, du kalder selvhed, forveksler du måske med en øget opmærksomhed på egne privilegier. Det er måske der, vi ligesom står. Og så kan man sige, at jeg synes også, det er vigtigt at sige to ting mere. For det første, bare fordi, at voldtægt, sexisme, kvindesyn er værre andre steder på jorden, for det er det selvfølgelig. Bare fordi det er værre andre steder, er det jo ikke nogen undskyldning for, at vi ikke skal gøre noget herhjemme. Det har to grunde, synes jeg, der er helt enkelt. For det første, fordi at vi selvfølgelig skal arbejde for at have et fuldt ligestillet samfund, og det gør vi altså kun ved hele tiden at problematisere og udfordre de her ting. Der er en anden grund, og det er, at lige nu er vi jo et af de nordiske lande. De nordiske lande har jo ageret rollemodeller på mange, mange måder over for resten af verden i forskellige sammenhænge. Jeg har et håb om, at vi også inden for ligestilling kan agere rollemodeller, så man kan referere til de nordiske lande, de her steder rundt omkring i verden, når de på et tidspunkt begynder at udfordre de her ting. Og det er derfor, jeg også synes, det er vigtigt, at vi kan sige, at altså, vi har faktisk taget nogle af de her selvopgør med de her ting. Og så den sidste ting, jeg vil sige, det er omkring det her med den hvide mand. Altså det er det, som under et bliver kaldt for hvidhedsdebatten. Den debat har du ret i, den har jo kørt i nogle år, i nogle årtier faktisk. Den er mest kørt i USA, og så har den kørt i nogle europæiske lande. Blandt andet Frankrig. I Danmark har vi faktisk ikke rigtig haft debatten. Jeg vil faktisk sige, at den måde, mænd har kunne være hvide mænd på indtil nu, har været næsten uantastet, udfordret. Jeg synes ikke, der har været ret meget debat. Det er først nu her i 2010'erne, der er kommet en lille smule debat om det her. Men Sørine, vi kan fortabe os i en lang snak om det her, og jeg synes, vi skal prøve at gå en lille smule videre. Der er noget andet, jeg godt vil nævne for dig. Det er det her med altså hele feminisme. Hvad skal vi sige, hele feminisme-fænomenet, som jo er, modsat hvor mange tror, er det jo ikke en bevægelse, der prøver at privilegere kvinder frem for andre. Det er jo netop en bevægelse, der prøver at sætte ligestilling i fokus. Det er samtidig en bevægelse, der består jo af, hvor mange debattører er der, måske en 50-60-70 debattører, måske endnu flere, som har vidt forskellige positioner. Nogle er også højreorienteret, nogle er venstreorienteret, nogle har privilegerede stillinger som direktør, andre er helt almindelige studerende. En ret heterogen gruppe af mennesker. Vi har også set i de sidste seneste par år, at der er kommet en del mennesker frem, som er kvinder med minoritetsbaggrund, som også er blevet feminister. Jeg har et indtryk af, at du er på linje med en del andre debattører i den her tid, som mener, at feminismen ligesom er ondskab på jorden, at det ligesom splitter samfundet i stedet for at samle det. Er det rigtigt?
Ondskab på jorden? Nej, det er ikke rigtigt. Okay. Men jeg vil sige det sådan, at jeg synes, at feminismen som ideologi har nogle indbyggede, meget store faremomenter. Uh-huh. Et er, at man jo selvfølgelig risikerer at gøre kvinden svagere, end hun er. Og det er det, der ligger i den med positiv forskelsbehandling og kvoter osv. Hele den der tanke med, at kvinden stadig i vores meget fremskredende samfund skal hjælpes frem, hvis hun gerne vil blive til noget og have magt i samfundet. Og sådan. Og det synes jeg er ret ydmygende, når man er kvinde, og skulle lægge øre til, at man ikke ved egen kraft og initiativ og begævelse kan komme frem i verden. For det er helt opbevist om, det kan man. Mm. Og det andet, der ligger i det er, at feminismen kan have en undertrykkende og ensrettende kraft i sig, fordi at den sådan i tidens ånd og får ligesom, eller når den taler til det, der burde være idealkvinden, så kan den godt, tror jeg, påvirke nogle kvinder til, som måske er påvirkelige, at indgå i nogle livsformer og tage nogle valg i deres liv, som de måske ikke ellers ville tage. Og jeg synes, man ser den klassiske gamle kvindekamp for omkring 100-skiftet, altså 1800-tallet, 1900-tallet, var selvfølgelig indlysende vigtig. Og hele det der med, at kvinden skal bryde ud af hjemmet og have lov til at få en uddannelse og skabe sin egen bane i verden, ikke? Det er jeg selvfølgelig fuldstændig enig i. Men det, der er sket i den feminisme, som i høj grad jo er påvirket også af marxismen og de årtier der omkring ved ungdomsoprøret i 60'erne osv., det er blevet til en, i mine øjne, en noget totalitær tænkning, hvor det forventes eller ligger mellem linjerne, at alle kvinder bør gøre det samme, eller hvad kan man sige, efterstræbe det samme ideal. Og jeg synes, at man ser nogle små tegn på nu, hvordan nogle kvinder egentlig gør oprør mod feminismen. Kvinder, som siger, jeg insisterer på at gå hjem og passe mine børn selv, fordi jeg tror, at både jeg og børnene har bedst af det. Og fordi jeg helt grundlæggende, det er jo også sådan en, hvad kan man sige, næsten en biologisk tanke i forhold til, hvad mennesket er for et væsen. Fordi jeg grundlæggende tror på, at mange kvinder faktisk har et behov for at være hjemme hos deres små børn i de første år. Og det hele taget at være en anden type kvinde, end det, man måske er blevet oplært til, man bør være. Jeg tror, den moderne feminisme i en eller anden grad gør vold på nogle kvinder i dag, fordi de føler sig presset ind i en identitet, som de faktisk ikke selv har valgt. Og det er jo også fordi, og der er vi nok også ret uenige, jeg har en ret stor overbevisning om, at der grundlæggende er ret stor forskel på de to køn. Uh-huh. Og at overordnet fortalt, jeg ved godt, der er masser af undtagelser og gråzoner og alt det her, uh-huh, men overordnet set tror jeg på, at mænd og kvinder er to meget forskellige væsener. Uh-huh. Og hvis man insisterer på, at kvinden skal efterstræbe at gøre det samme som mænd, og leve på den samme måde, være lige så ambitiøs og aggressiv, som jeg tror, mænd i højere grad er end kvinder, så tror jeg, at man kan gøre vold på kvinder. Jeg vil godt sige, en ting, som jeg har tænkt meget over i mit liv, det er, det kan godt lyde lidt reaktionært, det her. Mm. Men den måde, jeg har udviklet mig på i mit liv, ved at leve, som jeg gør, har ikke stiftet familie, har ingen børn, er sådan et fuldstændig arbejdsdyr, der bare pisker afsted og arbejder fra morgen til aften, og har sådan en meget faglig identitet, ikke? Jeg tænker tit på, at jeg vidste, hvordan jeg ville have udviklet mig som menneske, hvis jeg havde vokset op i et andet Danmark, hvor det ikke havde været normen, at kvinder skulle være ligesom mænd, og hvor det ikke havde været normen, at man skulle realisere sin frihed ubetinget næsten, og måske gå glip af nogle andre ting i livet, som jeg nu er gået glip af. Mm. Og jeg kan ikke vide, om jeg kommer til at savne det. Jeg kan ikke vide, om jeg ville have gået glip af dem alligevel, fordi det er min natur at leve sådan her. Men jeg har en mistanke om, at jeg og andre i min generation i en eller anden grad er blevet fanget i nogle forventninger og i et kvindebillede, som feminismen har været med til at skabe, og som jeg sådan set ikke selv har valgt. Og som gør, at det tror jeg også, mange af mine lige eller jævnaldrende kan skrive under på, som også gør, at der faktisk godt kan være sådan en slags kønslig forvirring i ens selvopfattelse, fordi at der ikke udefra er ret mange normer, der siger, det gør mænd typisk, det gør kvinder typisk, som man vil kunne navigere efter i sit liv. Mm. Det med at skulle opfinde sig selv hele tiden, måske at gøre vold på sin egen natur, og måske ikke engang vide, det er det, man gør, fordi det er så inkorporeret i måden, vi taler og tænker på. Det tror jeg er en af feminismens største problemer og tragedier i virkeligheden. Mm-hmm. At jeg tror, den har slæbt nogle kvinder hen i et hjørne, de måske ikke under andre omstændigheder ville have valgt egen fri vilje.
Dette er mikrofonholder med kønsdebattør Henrik Marstal. Han har blandt flere udtalt sig om overgrebene i Køln nytårsnat, og det har fået en uenig Sørine Godtfredsen til tasterne. Nu sidder de over for hinanden i kvindernes bygning og taler om, hvad feminismen har af betydning og hvad vi egentlig skal med kønnet.
Jeg vil jo sige sådan helt overordnet, jeg har jo et feministisk standpunkt, fordi der for mig er sikkert tale om en, hvad skal vi kalde det, altså et sociale og filosofiske tankegods, der jo går tilbage til den franske revolution. Det er en for mig at se, du kalder det en ideologi. Ja, det ved jeg godt, der er nogen, der kalder feminisme, også folk, der er feminister. Jeg er måske lidt i tvivl om, om jeg ser det som ideologi. Jeg ser det måske mere som en, som jeg sagde, som en tankegods. Jeg ser det også som en systemkritik. Jeg ser det som en særlig betragtningsmåde, der påpeger strukturelle og individuelle problemstillinger i samfundet ud fra antagelsen om mænds traditionelle dominans over kvinder. Og så det her med, jeg sagde før med privilegierne, altså jeg også ser det som et udtryk for mere privilegerede samfundsgruppers traditionelle dominans over mindre privilegerede grupper. Det er noget af det, som feminismen udfordrer, og det er jo derfor, at jeg mener, at den er vigtig. Der er nogle af de ting, som du hiver frem, dine argumenter mod feminismen, som jeg synes er værd at nævne, fordi de jo ligesom, har været meget fremme. For eksempel det der med tanken om kvoter, som vi jo ikke rigtig har i Danmark. Altså det har været noget, vi har haft i Norge og Sverige. Andre steder i Danmark er det ikke noget, der endnu ved lov er blevet bestemt. Du siger, det er ydmygende, at kvinder skal føle, at de bliver hjulpet frem. Det synspunkt kan jeg sådan set godt forstå. Og jeg kan også godt forstå, at nogle kvinder gerne vil sige, at de to, hvad er det for et køn, eller hvad for et kog, der skal være i spil, er det køn eller kvalifikationer? Det er selvfølgelig deres kvalifikationer. Og der er jo også kvinder, der er kommet meget, meget langt alene på grund af deres kvalifikationer. Når nogen taler om kvoter, og jeg er faktisk i nogle sammenhæng tilhænger af kvoter, så er det fordi, at vi kan se historisk, at hvis vi ikke gør noget drastisk, så kommer det til at være uligestilling mange, mange år frem. Vi har haft de her tal, der kom frem for noget tid siden, når der vil gå, hvad er det, 123 år, før der bliver lige løn i Danmark, hvis det er, at vi skal følge den almindelige udvikling. Hvis vi ikke gør noget gavnligt for at få det til at ske, og gør noget drastisk, og så siger, det der er tabet ved det, der er to ting, vi taber ved det. Det ene det er, at der er nogle kvinder, der vil føle sig, som du siger, ydmyget, fordi de bliver ligesom særbehandlet på en dårlig måde. De vil føle, at de ikke er, netop ikke er deres kvalifikationer, der får dem ind. Den anden ting, der vil ske, det er formodentlig, at niveauet af de bestyrelser falde i en periode, fordi pludselig skal vi til at finde ledende lys og lygte efter kvinder, der kommer ind, som måske ikke har de kvalifikationer, der skal til for at sidde som bestyrelse. Men forventningen om, at udbyttet på sigt bliver større end det, der bliver tabt på kort sigt. Det er jo derfor, at det sker, fordi forventningen om udbyttet er måske, at det at få det til at ske, vil gøre, for det første er der kvinder, der kommer ind og kvalificerer sig selv til at blive gode bestyrelsesmedlemmer. For det andet vil de blive rollemodeller for yngre kvinder, der kan se, at det er altså en farbar karrierevej at gå, hvad det gud ikke har været før. Så det er bare for at sige, at det er jo en debat om kvoter, som er, hvor vi kan tale både for og imod. Jeg vil jo sige, at omkring det med feminismen er skulle være totalitær og bashe på kvinder, der gerne vil være hjemmegående. Jeg synes jo, det er det, som hedder et stråmandsargument. Altså, jeg synes ikke, det har noget som helst med virkeligheden at gøre. Enhver feminist vil jo sige, at selvfølgelig, hvis en kvinde vælger at gå hjemme og passe sine børn, eller manden vælger at gå hjemme og passe børn, når ikke har noget at arbejde, det er da fuldstændig i orden. Men forskellen er, at det skal, hvis det er forskellen på det, og så på et almindeligt traditionelle samfund, kønsroller, vi har set i Danmark også, for ikke ret mange generationer siden. Forskellen er jo, at det skal jo helst udtrykke for et valg. Den kvinde, der vælger at gå hjemme, skal jo helst gøre det som et bevidst valg, og ikke som udtryk for en eller anden internaliseret sexisme, hvor det er fordi, hun er opdraget til, at det er mand, der tjener pengene, og kvinde hellere må gå hjem. Og der er altså forskel på de to ting.
Jamen, kan du ikke se, at man også kan udrydde det frie valg på den anden måde? En tankegang kan blive så dominerende i et samfund, og det kan blive så uudtalt næsten, at sådan bør frie, selvstændige kvinder gøre, at det sådan set ikke reelt er et frit valg at sige, nej, jeg går ikke og passer med børn. Det er det selvfølgelig i teorien. Du taler meget teori, synes jeg. Fordi i praksis kan det godt være, at de kvinder, som tager det valg, som virkelig er umoderne i dag, at sige, jeg går hjem og passer mine børn og sætter min karriere på standby. At du kalder det et frit valg. Det kan godt være, at de kvinder oplever en, hvad kan man sige, en ringeagt udefra og fra meget stålsatte feminister en anklage om, at du er klar over, at du er med til at ødelægge det, vi har kæmpet for i mange, mange år. Så det frie valg er måske ikke, selvfølgelig er det et teori, et frit valg, men i praksis kan det være en kamp at få lov til med værdigheden i behold, og være den kvinde, der siger, jeg gider ikke at leve op til feminismens idealer. Jeg vil være en anden. Jeg vil gøre det, min biologi og mine følelser og mit hjerte tilsiger mig at gøre. Så jeg synes, du taler sådan lidt som om, du læste op af en lærebog, fordi det er selvfølgelig rigtigt. Og det vil enhver feminist i hvert fald udad til sige, det er hendes eget frie valg, det blander vi os ikke i. Men en samfund er fyldt med normer, som kan føles som en meget, meget stærk byrde at stille sig op imod. Og det er jo den virkelighed, den enkelte kvinde oplever. Så jeg tror ikke, du skal gå så lidt med tanken om det frie valg.
Nej, altså jeg vil sige, at det der med at have lyst til at gøre det, eller føle sig hensat til at være for eksempel hjemmegående mor, det er jeg fuldstændig enig med dig i, at det er noget, der vi skal passe meget på med at fordømme på nogen helst måde. Jeg vil sige, at det at være hjemmegående husmor var en gang, det ved du også alt om, en gang tilbage så sent som i 40'erne, 50'erne, så sent som i 60'erne. Jeg har studeret danske dameblade i 50'erne og 60'erne til som research, da jeg lavede min bog. Og der kan vi se, at det at være husmor, det er faktisk noget, der har status. Men det ændrer sig jo hen ad vejen. Og det tror jeg ikke har noget at gøre med feminisme nødvendigvis. Det har også noget at gøre med, at vi generelt fik et højere uddannelsesniveau i samfundet. Vi fik en idé om, at vi alle sammen skulle bidrage direkte til samfundet, holde julen i gang ved at være ude på arbejdsmarkedet. Altså der er mange, mange andre grunde til, at husmorens rolle som status desværre er faldet. Og så vil jeg sige, at for mig at se, er det ikke sådan, at feminister står og synes, at det er der ved være noget at være hjemmegående husmor. Som sagt, vi sagde før, jeg tror som det er spørgsmål om, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at man overhovedet bliver det i første omgang. Og jeg vil jo, det ville glæde mig, hvis jeg mødte en husmor, der sagde, jeg har gjort det her med eget frivalg, fordi jeg har lyst til at gøre det. Min mand og jeg har diskuteret det, vi er indforstået med det. Men hvis det er fordi, at hun er vokset op med en eller anden præmis om, det må jeg hellere gøre, sådan kan jeg bedst fylde min plads ud. Kvinder er jo historisk set sindssygt gode til at finde ud af, hvor de bedst kan passe ind, fordi rammerne ofte er afstukket for dem. Og hvis det er det, der er på spil, så er jeg ikke sikker på, at det vil være den mest hensigtsfulde løsning. Men en grund til kan jeg også være, nu talte vi om ligeløn før, vi ved jo, at der er forskel på løn mellem mænd og kvinder. Og når det er manden, der typisk tjener mest, så giver det også mest mening, at det er ham, der er på arbejde, og kvinden, der går hjemme. Så der er altså noget der. Det sidste, jeg lige vil sige omkring det her med feminisme, er, at du taler om det her med, det der med, at der er mænd er mænd, og kvinder er kvinder. Det er den der binære, eller vi kan kalde det heteronormative opfattelse, der findes. Om den vil jeg også sige, at en del af feminismens, jeg vil sige, faktisk en af de succeser, feminismen har haft, sammen med hele det, der hedder queerfeminismen, er jo, at de er lykkes med at fortælle historien om, at det der med køn er ikke nødvendigvis så fastlåst, som vi altid har gået og troet. Det kan godt være noget, der er lidt mere flydende. Der kan faktisk være noget enorm inspiration i at hente i, at tingene kan være lidt mere flydende. Bare det, vi fik et ord som metroseksuel om visse mænd, er et udtryk for, at der åbenbart allerede der var to måder at være mænd på. Alene det, tror jeg, for nogle mænd har været et kæmpe gennembrud. Hele queerfeminismen, hele queer-teorien, som jo er også homoseksuelle, transkønnede osv., der taler for de her ting, inspirerer jo mig som heteroseksuel person. Jeg synes, de er med til at gøre, at rammerne for at være heteroseksuel kan udvide sig, kan blive noget andet. Og det synes jeg personligt i mit liv er meget, meget dejligt. Men jeg kan også se andre steder fordelene ved, at vi begyndte at tænke lidt mindre i binære kønsopfattelser, mænd og mænd og kvinder og kvinder. Tænk, hvis vi kunne blive bedre til at se mennesket i hinanden. Det synes jeg kunne være en fantastisk bestræbelse og håb for det 21. århundrede, at noget af det, der kommer til at ske ud på det 21. århundrede, det er, at vi mennesker bliver meget, meget bedre til at se kønnet i hinanden. Så når en jobsamtale, der sidder en ung kvinde til en jobsamtale og skal forsøge at få et job, at de mænd, der sidder overfor hende, ikke tænker på, om hun har en god røv, men rent faktisk tænker på, om hun er kvalificeret til det her job eller ej.
Ja, altså jeg kender godt den der utopi, og jeg er også sikker på, at den er velment. Jeg tror det er lidt at drømme om, at mennesket skulle holde op med at være et skabt væsen med nogle nedlagte ting i sig. Og jeg vil sige, at nu siger, lad os se mennesket i hinanden frem for kønnet. Køn og menneske hænger sammen. Du kan ikke bare skille det menneskelige ud og sige, nu ser vi kun på det. Altså sådan er vi simpelthen, at vi er også seksuelle væsener, vi er også følelsesvæsener. Jamen det bestræber vi os jo hele tiden på, men jeg synes ikke, at det i sig selv skal være sådan et ideal, vi går efter som det store lysende mål. For når vi når derhen, så har du på en eller anden måde ophævet virkeligheden omkring et menneske. Og jeg vil godt sige, hele din hyldest af den her, mere nuanceret tilgang til, hvad et køn er, den kan jeg selvfølgelig godt forstå, at du siger, fordi man kan godt blive fanget i en kønstænkning, hvor man ikke synes, man hører hjemme, og som er mere undertrykkende, end godt er. Ja. Men man kan også med din måde at tænke på, dyrke et menneskebillede eller en menneskelighed, som kan blive så udflydende og så utopisk og så drømmeagtig, at du simpelthen fjerner de pejlemærker i samfundet, som vi også har brug for at kunne spejle os selv i, for at finde ud af, hvad er det overhovedet at være en mand og en kvinde. Mm. Så jeg synes også, du på en eller anden måde prisgiver mennesket lidt ved at sige, nu skal du sådan set bare realisere dig som menneske, og ikke tænke så meget på, hvordan du er skabt. Mm. Fordi jeg tror meget på, og det er også religiøst betinget, jeg tror meget på, at der er en mening med, at vi er skabt som to køn, og det er ikke menneskens opgave mere og mere, som historien skrider frem, at opløse begrebet køn. Det er tværtimod meningen at blive bedre til, eller hvad kan man sige, for enkelt, for hver enkelt menneske at finde ud af, hvad er jeg som kvinde, og hvad er jeg som mand, og ikke hele tiden på at bryde ud af det at være mand eller kvinde. Det tror jeg, det vil også kunne føre til, at en masse mennesker ender i total identitetskaos, og måske ikke aldrig finde ud af, hvem de egentlig er.
Mm. Lige det, du siger der, synes jeg faktisk er et meget interessant perspektiv, det der med, at der i den kristne verden, du siger, det er ikke tilfældigt, at der findes to køn. Mm. Det har jeg ikke tænkt på før. Det synes jeg faktisk er meget interessant. Det vil jeg lige have med mig fremover, når du siger det. Det synes jeg faktisk er en meget, meget godt, meget god måde at forstå det på i et større perspektiv. Jeg taler heller ikke om at opløse noget som helst. Jeg taler om, at, og jeg ved godt, køn er en ufattelig vigtig del af vores identitet, alle sammen, uanset hvad vi ellers er. Jeg taler måske om, at det faktisk godt kunne blive lidt smule relativeret i forhold til nogle andre måder at være mennesker på.
En lille ting, der er sjov i forhold til den uge, vi lige har været igennem, hvor vi jo har læst spalte op og spalte ned om David Bowie og hans betydning for kulturen. Ikke? Ja. Der tænkte jeg meget på, da jeg læste alle de der ubetingede hyldest skrifter.
Ja, der var mange af dem.
At det han stod for, da han begyndte at træde frem i den der kønsløse blandingstilstand, han dyrkede, det kan jeg huske, at dengang fandt stor afsmag i, instinktivt, fordi jeg var egentlig ikke ret gammel dengang i 70'erne jo, men en følelse af, at det der væsen siger mig ingenting. Mm. Og bagefter har jeg tænkt, også i lyset af, hvor meget han er blevet hyldet, at David Bowie har jo været sådan et forgangsmand i forhold til netop det hele tiden at opløse grænsen for, hvad kønnet er, og hvad det skabte menneske er. Og det bliver han hyldet for i dag, hvor jeg lige så vel kunne sige, at David Bowie har stået i spidsen for en kulturel udvikling, som også har opløst en masse ting, som vi måske savner.
Altså, når Bowie han synger We Could Be Heroes, så tænker jeg, at han kunne næsten lige så godt have sunget We Could Be Heroes, og han kunne næsten lige så godt have sunget We Could Be Queeros, fordi der er noget med, at han leger hele tiden med kønnet og har den her ting. Og han var jo queer, før der rigtig var noget, der hed queer, og har inspireret utrolig mange mennesker på
den måde. Han gør, det man synes jeg lidt generelt gør, når man dyrker opløsningen og de flydende grænser osv., det er, at man privilegerer det menneske, der har styrke nok til at forme sig selv. Hvorimod de mennesker, som ikke har så stærk identitet, eller måske så gode rammer fra begyndelsen af livet, og som har brug for hjælp til at forme deres identitet, de mere kan blive ladt i stikken, fordi de går til i det der udsvævende kaos.
Det tror jeg.
Jeg tror, det er en dyrkelse af det stærke menneske også, der ligger i
det. Det vil give dig ret i. Altså, lige i Bowies tilfælde kan vi nok være enige om, at han også har haft en hel del mod til at gøre det der. Mm. Det er nok ikke været det nemmeste at gøre i verden, men bortset fra det, så giver det ret i, at han har også tilfældigvis været så privilegeret i forhold til sin egen, og altså også hans egen seksualitet osv., der har gjort, at han har kunnet lave det her spring. Det er rigtigt. Det sidste er godt, at vi taler med dig om, Sørine, før vi slutter her om nogle få minutter. Vi sidder jo i kvindernes bygning, som jeg fortalte i starten, og som jo var blandet noget, der blev til på vej på Emma Gades initiativ. Emma Gade, hun lavede i 1918 den her bog af takt og tone med undertitlen Hvordan vi omgås. Jeg har taget sådan en rigtig dejlig læset første udgave med, hvor forsiden endda er faldet af, men den er altså den er ret fin. Jeg har læst den her bog en hel del. Den har betydet ret meget for mig som en slags guideline. Hver gang jeg har åbnet den gennem hele mit liv, jeg har for først altid grint, fordi hendes måde, ikke bare, det er ikke hende, der er morsom, men det er måden, hun beskriver situationer på, der kan være morsom. Man kan simpelthen le højt af den her bog, og samtidig så har jeg mange gange tænkt, det her det er rigtigt, det her det er også rigtigt. Hun har virkelig, virkelig mange gode ting. Grunden til, at jeg har taget bogen med, og grunden til, at vi sidder her i Emma Gades lokale med Emma Gades byste lige ved siden af os, er jo, at jeg godt vil spørge dig om, altså, hvordan kommer vi videre i den debat, der vi har hjemme, fordi nu synes jeg, at vi to har haft en umådelig civiliseret samtale, og det har været en fornøjelse. Men jeg vil sige, at debattonen i Danmark er jo ret rå, ret hård. Den er blevet forstærket af hele internetkulturens anonyme, eller folk, der bare sidder derhjemme og skriver. Men også i debattonen blandt etablerede debattører og blogger osv. osv. er debattonen blevet hårdere og hårdere. Jeg tænker lidt, at Emma Gade selv ville jo himle over debattonen, hvis hun vidste, hvordan det egentlig foregår i dag. Altså, hun taler om, at uanset hvad vi gør, så skal vi jo gøre ting mod hinanden ud fra et godt hjerte. Jeg oplever mere, at vi gør mange ting i dag ud fra et hadefuldt hjerte, et ironisk hjerte, end der måske et ondt hjerte. Og i din nye bog her, Løft Blikket, der taler du et sted om landets store debatcirkus, som både du og jeg jo sådan set er en del af. Vi kan ikke undgå det. Hvad tænker du om det? Altså, jeg kan være bekymret for, at det bliver endnu værre i de kommende år, hvis vi ikke på et tidspunkt faktisk råber vagt i gevær og siger, hvad er det egentlig, hvem er det egentlig, vi taler til? Er det mennesker, eller er det ikke mennesker?
Jeg tror, der er lidt to ting i det, fordi jeg egentlig grundlæggende kan jeg sagtens se, at der er sket en forråelse i vores levetid. Det kan jeg sagtens se. Det ene er, som du selv er inde på med internetuniverset, at vi simpelthen bliver konfronteret mere med de primitive stemmer, som nok altid har eksisteret. Jeg tror, der er vi får simpelthen åbenbaret mere slam, fordi at det kan komme op til overfladen. Så det tror jeg er den ene ting ved det. Så det tror jeg godt, man skal huske, når man ser det her problem, at det, noget af det har nok altid været der. Mm. Men det andet er, tror jeg, at det simpelthen er del af, og det vil jeg mig gerne garanteret give mig ret i, at det er del af et større dannelsestab. Det her med, at man ikke som noget intuitivt eller noget opdraget, altså tillært, opfatter den anden som et menneske, der har krav på ens respekt, og som er fuldkommen ligeværdig med den, man selv er. Mm. Hvad kan man sige, respektfulde tilgang til det andet menneske, den tror jeg, at vi er i færd med at miste. Og det har noget at gøre med det der dannelsestab, som det har noget at gøre med individet, der er blevet hyldet og dyrket i vores vestlige epoke. Og når man dyrker individtanken og jeg-oplevelsen og alting, ikke, så vil man også kunne komme til i den bevægelse og give køb på noget selvkontrol og en villighed til at træde skridt til siden for den anden. Det er simpelthen sådan en. Det er også en, det er jo sådan set også en kristen grundtanke, som vi langt hen ad vejen også har mistet. Det her med, at den anden har altid lige så meget ret til at stå på den plads, som jeg har. Jeg skal flytte mig, hvis der ikke er plads til os begge to. Så jeg tror simpelthen du har ret i, at der sker en forråelse. Jeg tror også, jeg tror sådan set også, du har ret i, at det bliver værre. Til gengæld kan man sige, at vores opmærksomhed omkring det, og vores sådan, hvad kan man sige, overvågenhed i forhold til, hvordan ting udvikler sig, det er jo forudsætning for, at vi kan gøre noget ved det, og tage os selv i det, og så videre, ikke? Så jeg tror, det er simpelthen noget, vi skal lære forfra igen.
Ja, noget, vi skal starte forfra med at lære. Ja. Men det er også derfor, jeg var lidt ked af det, da jeg så dine kommentarer for et års tid siden, da der var det her program, hvor de her to, der hed 10 stille kvinde, hvor Özlem Cetik og Johannes Bent Nielsen og Zenia Stampe alle sammen fortalte om, hvor mange rå mails og kommentarer de fik, som gik meget på deres personer og ikke på dem som politikere. Du skrev nemlig, at du synes, der var lidt sådan en offermentalitet i det, eller hvis man ikke kan tåle mosning, så må man bare lade være med at være politiker. Og der skrev jeg jo faktisk også tilbage til dig en kommentar, at jeg synes, det er jo netop et stort demokratisk problem, hvis det er, at vi ikke får de mest talentfulde politikere og debattører i landet, fordi de ikke kan tåle at blive basset på personligt. Og jeg synes måske, at vi skulle være, du og jeg skulle være med til at slå ring om de mennesker og sige, jamen altså, hvis du er dygtig politiker, debattør, hvad det nu kan være, så skal du selvfølgelig, er det godt for samfundet, at du er det, i stedet for, at vi på en eller anden måde siger, at hvis du ikke kan klare mosten, så må du bare smutte.
Ja, jeg synes ikke, det er vores opgave at slå ring om folk, som, hvad kan man sige, lidt bruger muligheden for at profilere sig selv. Og jeg synes, og det jeg også skrev dengang, det var, at noget man kan gøre, apropos det jeg sagde før med den der mængde af slam, som altid er der, det er at lade være med at sidde og læse det, og udsætte sig selv for det. Man kan skåne sig selv for meget ved simpelthen at lade være med at sidde og dyrke det der forskruede univers, som jeg synes, at de i høj grad sad og lappede i sig, og det kan man bare lade være med.
Jeg vil gerne sige tak til dig, Sørine Godfredsen, for at være med her i dag. Jeg synes, det har været en spændende samtale. Jeg synes, det har været dejligt at sidde og gøre det. Vi har siddet over for hinanden. Vi har kigget hinanden i øjnene, når vi talte sammen. Det synes jeg har været godt, og jeg synes, det har været dejligt at sidde i nogle historiske rum her, Emma Gads lokaler i Kvindernes Bygning i København. Så tak for det.
Jamen selv tak. Det har været en fornøjelse. Tak, fordi du har inviteret mig. Og så vil jeg også sige, at apropos taklet tone, så er en af grundene til, at det ofte går galt, det er jo fordi, at man tit skal tale så utrolig hurtigt og komprimeret på kort tid. Når man sidder i lang tid som nu, så er det jo altid en anden sag.
Uden for Kvindernes Bygning har lyset over kirken lagt sig på det bord, Henrik Marstal og Sørine Godfredsen nu rejser sig fra. Og med Emma Gad i baggrunden takker de to debattører taktfuldt af. Mikrofonholder var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du finde lignende og andre samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.